Katalikų pasaulio leidinių išleista popiežiaus Pranciškaus knyga Ave Marija, Marijos slėpinys, Šventojo tėvo akimis, pristato kuningas Mozė Mitkevičius ir vyskupas Darius Trijonis. Juos kalbina žurnalistas Donatas Puslys. Girdėsite įrašą iš knygų mugės.
Labadiena, kalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus knygą Ave Marija, kuri aptaria Marijos slėpinį ir vėlgi žodis po žodžio popiežiaus Pranciškus analizuoja pačius maldos žodžius ir pristatyti šią knygą šiandien sutiko Vilniaus arkivyskupijos vyskupas auxiliaras Darius Trijonis ir kunigas Mozė Mitkevičius. Iš karto perduodu žodį mūsų šios dienos pašnekovams ir gal toks apibendrinantis pirminis klausimas, ar ne, veikiausiai nei vienas čia esantis salėje nesuabejos, kad melsti sveika Marija yra verta, bet kiekvienas veikiausiai gali užduoti klausimą, kodėl skaityti apie šią maldą reikia būtent šią knygą, ar ne, nes galbūt yra kitos ir tai nežinau, kuris gal vyskupė jūs pirmasis.
Labą dieną visiems ir iš tikrųjų labai džiugu matyti jūs taip tikrai gausiai susirinkusius ir smagu, kad mylite Mariją, tikrai mylite mūsų popiežių ir tikrai norite išgirsti tą žodį, kuris labiau praplečia mūsų tikėjimą, mūsų supratimą apie tą dievišką slėpinį, apie švenčiausią mergelę Mariją, taip pat kuri priima tą dievišką slėpinį ir nuo to prasideda mūsų išganimo istorija. Norėčiau pradėti iš tikrųjų šį pasakojimą apie šią knygą nuo Adomo ir Ievos laikų. Turbūt užtruksim labai ilgai, ar ne, jeigu tiek galim nesutilpti vieną valną. Kodėl? Kodėl būtent nuo Adomo ir Ievos, gal tiksliau nuo Ievos laikų? Pats pavadinimas, kas rankose turite knygą, Ave Marija. Žiūrėkit, jeigu antrai pradėsime versti žodį iš kitos pusės skaityti, Eva Marija. Ar ne? Ką reiškia lotiniškai Eva? Ieva. Tai matot, kodėl nuo Ievos ir Adomo laikų pradedam. Labai gražus žaismas tiesiog pačiame pavadinime. Ieva, jeigu taip pažvelgsime, ir Marija. Dvi moteris. Viena moteris, kuri pasielgė ne visai gal taip tiksliai gerai, ne? Ir kita moteris, kuri ištaisė tą visą klaidą ir tiesiog galime sakyti, nuo jos prasidėjo išganimas. Ir Ieva, kuri mums duoda žmonėje gyvybę, o Marija, kuri duoda mums išganimą. Ir nežinau, ar popiežius taip pasirinko pagal tą mintį, bet tiesiog skaitant tą knygą, visa knyga tiesiog dvelkia tą išganimo slėpinio mintimi, kad būtent tas kaip Dievas myli žmoniją, pradedant nuo Adomo ir Ievos laikų ir būtent kaip veda link to išganimo per švenčiausią mergelę Mariją ir kaip veda šiomis mūsų dienomis. Ir labai gražiai popiežius mini tą mintį, kad žmonija yra tikrai, jis sako, jaudina žinojimas, kad tai prasideda krikščionybė, žmonija nuo Adomo, krikščionybė nuo moters. Ir skaitant ne tik tą knygą, bet taip pat kalbant rožinio maldą, mes nuolat ir nuolat prisiliečiame prie to slėpinio, nuolat ir nuolat apmastome, kiek Dievas veikia mūsų gyvenimuose, kiek Dievas veikia mūsų kasdienybėje ir kaip jis mus taip pat kviečia link tos dangaus karalystės. Ir labai gražiai toliau popiežius kalba apie tą malonės dovana, kad Marija, kai kalbame maldą, malonėmis apdovanotai. Joje regime tą Dievo veikimo rezultatą, kas nutinka žmogui, kai jis visiškai įsileidžia šventąją dvasą, jis tampa Dievo malonėmis apdovanotas. Ir tų malonių yra tiek daug, kad mes negalime išvardinti jų visų, bet tiesiog malonėmis yra ta daugiskaita, tiesiog daug tų dovanų. Ir Marija yra kaip bažnyčios simbolis, o Kristus kaip mūsų brolis, kuris gimdo mūsų skausme, tiesiog ta geroji naujiena, kuri gimsta skausme, galime sakyti, per tą kryžiaus kančią, bet jį neša viltį, tampa tą gerąją naujieną kiekvienam, kuris kenčia, kuris išgyvena tą sudėtingumą. Ir popiežius kreipia mūsų dėmesį per švenčiausiosios mergelės Marijos tą gyvenimą, kaip mums išgyventi tą kasdienybę, taip kaip jį sugebėti ištarti taip Dievo valiai. Ir paskui labai gražiai ta mintis nuskambėjo, kurią aš pats asmeniškai mačiau, išgyvenau asmeniškai, kai buvau Panamoje pasaulinėse jaunimo dienose. Ta popiežiaus gesta, kuris tiesiog atspindi tą evangelijos momentą. Toje knygoje rašome, juk ne šiaip sau galėjo Kanoje, kada paaiškėjo, jog bičiulių vestuvių šventė pritrūko vyno, Marija nesima iniciatyvos rasti išėjti ir nepareiškia, aš visko pasirūpinsiu, darykite taip ir taip, ar dar kitaip, bet ji parodo į savo sūnų ir tarnams tarė, darykite, ką jis jums lieps. Prisimenu tą šeštadienio vakarą, tiesiog jau tas buvo vėlyvas vakaras, vigilija, kai susirinkęs pasaulio jaunimas kartu su popiežiumi malda, buvo du liudijimai. Jaunimas pakalbėjo apie savo rūpešius, apie savo problemas ir popiežius taip pat jiems atsakė ir paskui visas veiksmas buvo sutelktas į altorių, ant kurio buvo pastatytas švenčiausias sakramentas. Išstatytas švenčiausias sakramentas monstrancijoje buvo adoracija, meldėmės už pašaukimus ir popiežius po palaiminimo tiesiog ramiai nueina, netardamas daugiau jokio žodžio, nueina nuo scenos, taip tyliai nukeliauja, nors visi laukia kažką tokio ypatingo, ką jis dar pasakytų, žinot, nu, visi nori dar kažką, kad gal pridėtų. Ir tada pagalvojau, ką reiškia tas popiežiaus toks nuėjimas, toks paprastas, palaimino su švenčiausiu, su Jėzumi ir jis nueina. Tiesiog kaip Marijos gestas, tarsi parodymas su ranka, darykite, ką jis jums lieps. Adoracijos metu jūs išgyvenote tą dialogą, tą vidinį pokalbį su Dievu ir dabar išgirdę, darykite, ką jis jums lieps. Ne aš esu tas herojus, ne aš esu tas pagrindinis veikėjas, bet yra tas, kuris yra ant altoriaus. Tai man tas popiežiaus gestas, paskui mes dar kalbėjome su kitais pasaulio viskupais, kurie irgi taip pat, sako, taip atrodytų reikėtų kažką dar pridėti po viso to renginio, tarsi atrodo būtų taip natūralu, dar kažką popiežius palinkė gero vakaro, kaip jis mėgdavo, bet šį kartą to nepadarė. Jis tiesiog parodė Jėzų, kryptis į Jėzų. Taigi man labai tas gestas užsifiksavo ir pagalvojo, labai gražiai jis iš tiesiog atkreiptas dėmesys yra toje knygoje, kad Marija nurodo Jėzų, darykite, ką jis jums lieps. Nenoriu labai užsikalbėti, nes matau, pradeda jau nuobodžiauti, taigi perduokim žodį kunigui Mozei.
Labą dieną. Iš tikrųjų, tai mano vietoj turėtų sėdėti popiežius Pranciškus. Nes jis yra šios knygos autorius ir aišku, kad jam turbūt reiktų komentuoti, bet kadangi per daug užimtas žmogus, tai aš pavaduosiu šiandien jį. Na, ta knyga, kodėl ją mes turim skaityti, aš galvoju, kažkaip daug yra prirašyta apie mergelę Mariją ir visokių teologinių traktatų. Šita knyga, kuo jinai mane sužavėjo, kad mes, kai kalbam, mes tai aš turiu mintį ir vyskupus, ir kunigus, kurie viešai turi kalbėti apie mergelę Mariją ar apie Jėzų Kristų, mes paprastai labai atsargiai renkam žodžius, labai taip tikslias savokas, kad gink Dieve nekiltų kažkokių klaidingų interpretacijų, ten kažkas netaip supras. Žodžiu, taip nesąmoningai turbūt perimam didžiojo katekizmo žodyną, kurio šiandieninis žmogus nesupranta. Ir tai, kas man patinka šitoje knygoje, kad popiežius Pranciškus prabyla, jis nuolat tą daro, jis prabyla šiam pasauliui žmonėms suprantama kalba. Ir kalba apie Mariją tarytum ir teologinius dalykus, bet labai aiškiai. Taip jinai yra teotokos, taip jinai yra Dievo gimdytoja, bet šiandieniniam žmogui tiesiog paaiškinama, kas apskritai yra motina, kas yra motiniškumas, kuom motinos mums yra brangios. Ir aš galvoju, kai žiūri į savo mamą, tai nesitiki joje pamatyti top modelio. Bet tikiesi pamatyti šypseną, paprastumą, dosnumą, suvokimą, kad jinai tikrai visada bus su tavimi ir už tave. Ir būtent tokią mergelę Mariją šioje knygoje pristato popiežius. Tai, kas įdomiausia arba tai, kuom vertingiausia šita knyga, ji sudaryta iš dviejų dalių ir antroji dalis yra kunigo pozzo, pazzo, kaip čia pozza. Pazzo yra itališkas žodis, kuris reiškia išprotėjęs. Tai tas kunigas, jisai įdeda savo pamąstymą apie kalėjimą ir ten bando perskaityti toje situacijoje mergelės Marijos maldą. Tai dėl ko jis tą daro? Panašu, kad jis bendraudamas su popiežium užsikrečia tuo vat mąstymo būdu. Ir kai perskaitai šią knygą, iš tikrųjų tu pradedi ieškoti metaforų savo gyvenime, kur gali ir kaip gali prabilti šiandien mergelė Marija ir kodėl man jinai šiandien gali būti svarbi ir brangi. Aš prisimenu vis Vilniaus arkikatedrą, ten yra Kazimiero koplyčia. Ir jeigu ją užeitumėt, yra nuostabus mergelės Marijos stiuko lipdinys Piero Peri, autorius. Ir ta mergelė Marija, mes esam įpratę prie tokios, na, griežtos, sakytume, nu, ikonos, kur Marija tartum iš panteono išimta, tokia dievaitė, žodžiu, nieko bendro su žmogum, mes į ją meldžiamės, jinai žino savo darbą, mūsų užtaria ir taip toliau. Bet kai pasižiūri į mergelę Mariją, kuri gali ir šipsotis, ir kuri gali būti putliai žandais, su dobutėmis žanduose, tokia, na, grinai nuo cepelinų stalo nuėjus, ir tada joje pamatai motiną, iš tikrųjų pamatai, kad tai yra ne kažkas svetimo ant gamtiško toli, bet čia pat besišypsančio. Ir nu, tų metaforų labai daug, aš atsimenu prie Aušros vartų dvi moteris, čia vyskupas Darius kaip tik gerai pabrėžė tą idėją, kad Marija visuomet rodo į Kristų. Ir nėra įmanoma, ir jeigu Marija kur nors apsireiškia ir popiežius Pranciškus tą sako ir pradeda kalbėti apie save, tai pakvimpa nemalonių kvapų. Žodžiu, jinai niekada nekreips į save, bet per save į Kristų. Ir aš atsimenu dvi moteris prie Aušros vartų, dar buvau klierikas, atlaidų metas, ir kalbasi, sako viena kitai, aš ten budėjau, srautus, žodžiu, prižiūrėjau. Ir viena sako, man labai brangi šita Marija, už šios vartų Marija, man jinai pati brangiausia. Nes sako, aš galiu ateiti su ja pasišnekėti kaip moteris su moterim ir to Jėzaus nėra, žodžiu, nu, bet jinai tikrai mane supras. Tai aišku, kad tai yra iškreiptas jau Marijos paveikslas, nes jinai niekada nebus be Jėzaus, bet matyti, kad jinai į tą Jėzų mus veda iš tikrųjų labai motiniškai. Ir antroji dalyje apie kalėjimą ten daug prirašyta, kaip motinos laukia prie kalėjimo durų ir nepaisant viso pažeminimo kitų žmonių, ką jūs užauginot, štai nusikaltėliai ir panašiai, jos leidžiasi trypiamos, yra ištikimos iki pat galo savo sūnums. Ir tokią Mariją mes irgi turim atrasti, kur yra mūsų pusėje. Ir kad tie kaliniai ne kas kita, o mes su savo nuodėmėm. Ir jeigu padarom bent vieną nuodėmę, iš esmės esam kaliniai. Ir Marija yra ta, kuri nu, niekuomet neatsitrauks nuo kalėjimo durų, bus visada ištikima. Ir nu, tai yra gražus paveikslas. Kitas dalykas, kodėl šitą knygą verta dar paskaityti. Dėl to, kad mes esam apsipratę su tam tikrais tekstais ir tam tikrais žodžiais ir ypač su maldomis, kurias mes mokomės nuo pat mažumės. Kai žmogų ištinka insultas, atsimenu vieno kursinio mama dar gyva, jinai po insulto, tai jisai dalinosi, sakė, jinai atsimena poterius ir keiksmažodžius. Žodžiu, tai, kas įstringa, kas yra neišdildoma. Ir kartais mes, kai meldžiamės, iš tikrųjų pagalvoju, kad daug kartų tariam tuos žodžius, bet jau nebelabai žinom, ką jie reiškia. Tiesiog eina taip mašinaliai tekstas. Yra ir toks anekdotas apie vaikus, kurie lanko pirmą komuniją ir kurie turi išmokti Sveika Marija maldą. Ir štai ateina atsiskaitimo metas ir vienas sako, nu, tuos poterius beria, eilutė po eilutės ir staiga pasigirsta toks sakinys. Tupi girta tarp moterų. Net nesusimastai, ką tari, tiesiog vat, yra sąskambis, taip išmoksti ir tą tari. Tai paskaityti šią knygą reiškia iš tikrųjų pasižiūrėti į kiekvieną žodį, ką jisai mums reiškia, kodėl jis yra svarbus ir popiežius tą daro tikrai mums suprantama kalba. Tai čia yra turbūt didžioji šios knygos vertė.
Dėkui. Aš tikrųjų, man kas pasirodė vėlgi svarbu šioje knygoje popiežius aptarė tam tikras na, Marijos savybės, na, normalumas, daug kartų akcentuojamas švelnumas, gailestingumas ir na, kalbam apie švelnumo revoliuciją, kurios mums reikia ir iš tikrųjų norisi galbūt kiek plačiau na, šitas temas panagrinėti. Ir, pavyzdžiui, man viena iš įstrigusių citatų yra apie tai, kas pabrėžiama, ar ne, kad Marija tai normalumas, su kuriuo gali tapatintis bet kuri pasaulio moteris. Bet kitoj vietoje yra irgi klausimas, kur tas normalumas, ar ne? Ir popiežius atsako, gyventi savo tautoje, gyventi kaip liaudis, nenormalu gyventi be šaknų tautoje, be sąsojų su istorinė tauta, taip suveši mūsų priešui šetonui labai mėla nuodėmė, elito nuodėmė. Elitas nežino, ką reiškia gyventi tautoje, liaudyje, kalbėdamas apie elitą, neturiu omenyje socialinės klasės, kalbu apie vidinę nuostatą. Tai čia irgi viena vertus, na, man asmeniškai galbūt vėlgi ši knyga yra svarbi, tu mastai ar ne, ar išgirsti žodį, normalumas ir atrodo, na, tarsi, vėlgi tu peržengi tam tikrą upė ar praraja, nes ar ne, tu matai Mariją išaukštintą paveikslas, ikonose, maldose ir nu, jautiesi toks tarsi, na, kur čia normalumas, ar ne, yra mano kasdienybė ir yra tai, kas galbūt man sunkiai pasiekiama ir štai čia toks yra kelias, ar ne, į tą normalumą, tai tiesiog gal.
Turbūt popiežius turi tą mintį, tas normalumas tiesiog gyvenimiškos tos kasdieniškos situacijos, kurių tiek daug, tiek įvairiausių tų dalykų ir labai gražiai, kaip jau ir kuningas Mozė minėjo, kad kai popiežius aprašo tą momentą, kai jis važiuodavo to busu pro kalėjimą ir matydavo motinų eilę ir paskui sako, aš daug išmokau iš motinų, kurių vaikai sėdi kalėjime, guli prikaustyti prie ligonės lovos ar yra pakliuvę į kvaišalų vergė, bet jos nepasiduoda, šaltis ar kaitra, lietus ar sausra jos kovoja, kad vaikai gautų viską, ko reikia. Tai iš tikrųjų popiežius mini daug įvairiausių motinų, kurios išgyveno vienokią ir kitokią dramą arba vienokią situaciją. Ir kiekviena motina atspindi savitą situaciją. Ir kalbant sveika Marija tą maldą, tiesiog žvelgiant taip pat į švenčiausią mergelę Mariją, mes išgyvename įvairių tų situacijų paveikslus. Ir tas normalumas, ta kasdienybė, kuri atsiskleidžia vienoje ir kitoje situacijoje, mums duoda galimybę apmastyti tas situacijas. Apmastyti, kaip tos motinos nepalūžta, kaip jos sugeba išlikti tvirtomis motinomis, mylinčiomis savo vaikus. Ir kaip Marija, bet kokioje gyvenimo situacijoje, taip pat ją irgi netrūko tų išbandymų, sunkumų, sugeba sekti Kristų ir tiesiog iki pat kryžiaus išlaikyti savyje tą tvirtumą. Taigi mums taip pat yra tas pavyzdys ir kvietimas kartu suprasti, kaip toj kasdienybėje mes, kiekvienas, kurioje mes turime skirtingus iššūkius ir uždavinius, galime būti tvirti tame pašaukime toje misijoje. Ir aš manau, kad kaip tik popiežius galbūt ir kviečia mus apmąstant, sakau, Marijos slėpinį ir tiesiog kalbant rožinio maldą, apmąstant visas tas motinas, kurios išgyveno įvairias ir dramas ir džiaugsmus, tiesiog kiekvienoje toje situacijoje kreipti savo žvilgsnį lyg Dievo ir priimti visą tai, tiesiog tai, kuo mes galime kaip uždavinį, kuris veda mus link dangaus karalystės. Žinau, kunigas Mozė gal dar kažką daugiau praplėsti.
Ką čia be pridursi? Galvoju, aš taip, man vis noris nusileisti ant žemės. Vyskupas Darius mus kelia į viršų, o man noris vis nusileisti ant žemės. Ir aš galvoju, ką reiškia kalbėti apie Mariją kaip motiną. Tai pasižiūriu į savo mamą ir žinot, man visai nesenai tik atėjo suvokimas, kad mano mama yra ir moteris. Kad aš visą laikį ją žiūrėjau kaip į funkciją, tai yra jos užduotis užtikrint mano gyvenimą, kad aš būčiau sotus, kad būčiau sveikas, išsilavinęs, taip toliau, viskas sutvarkyta. Ir sūnus į mamą, kai žiūri, jis niekada nesitiki, kad jinai gali gyventi dėl savęs. Jinai privalo gyventi tik dėl manęs. Ir aš galvoju, kad kai pasižiūri į mergelę Mariją, tai vat ta malda, sveika Marija, jinai padalinta į dvi dalis, kuri Pirmoji kaip tik parodo, kad mergelė Marija yra moteris su savo asmeniniu gyvenimu. Reiškia, ji, kaip ir kiekviena moteris, gyvena savo gyvenimą. Ir turi jį nugyventi prasmingai, tai reiškia kelti klausimą ne tik, ar mano sūnus pavalgys, bet ar aš pasieksiu amžinybę, kokia mano gyvenimo prasmė, ką aš turiu, ką aš, apie ką aš svajoju galiausiai, ar turiu už ką dėkoti Dievui. Ir paskui jau tampama su laiku motina ir tada tas gyvenimas labai stipriai pasikeičia, gyvenama jau yra dėl vaikų, kiekviena motina tą puikiai žino. Tai aš galvoju, kad mergelė Marija ją pristato popiežius iš pradžių tikrai kaip tokią, kuri nėra motina, kuri dar taps motina, bet kuri yra normali, kuri turbūt buvo pasiruošusi ištekėti, kurti šeimą, dirbo, ten ėjo, kaip jisai rašo, gražiai ėjo apsipirkti, dirbo visus kasdienius darbus ir ta prasme jinai nebuvo nieko ypatinga. Paskui jau ji tapusi motina turėjo atrasti savo naują pašaukimą, kaip motinos pašaukimą. Tai man tas labai gražu, kad ir bažnyčioje tas turi būti. Ir turbūt kiekvieno tikinčiojo žmogaus gyvenime mes turim pribręsti motiniškumui. Ir popiežius sako, kad labai trūksta šiandien motiniškumo mūsų bažnyčioje, kad per daug yra viskas tokio be jausmo, be kažkokio palankumo motiniško, kuris būdingas motinoms, kai jo žiūri į savo vaikus. Tai, bet tuo norėjau pasidalinti, kad turbūt mergelė Marija, paskui jau jos savybės gražios kaip jauna, vėl popiežius labai taip metaforiškai kalba, kad ta jaunystė tai yra iš esmės šventumas, kad mus sendina nuodėmė. Ir kad Marija išlieka visą laiką jauna ne išoriškai, bet savo tokiu tyrumu, savo noru atsiliepti į Dievo valią ir ištarti taip meiliai, pirmiausia, ne kažkokiai abstrakčiai Dievo valiai, bet labai konkrečiai meiliai, apsispręsti už kitus, dėl kitų gyventi ir tuo pačiu ištarti ne egoizmui, ne nuodėmiai. Tai tą daro kiekviena motina ir jeigu mergina iš pradžių svajoja tapti fotomodeliu ir populiariausio žurnalo viršelio ten heroje, tai su kūdikiu viskas apsiverčia, viskas keičiasi. Ir man gražu matyti, kaip jaunos poros, kurios svajoja apie atostogas kur nors Maljorkoj, namus gražiai įrengtus, ten kur blizga parketas ir užuolaidos puikiausios, kaip visa tai griūna vos tik gimus kūdikiui. Nebereikia jau nei Maljorkos, nei ten liustrų gražių, kad tik jis sveikas, kad tik jam nieko netrūktų, paskui jį eina, nuolat stebi ir stebisi. Tai vat Marija irgi čia pristatyta labai graži kaip ta, kuri moka stebėtis, kuri nuolat reflektuoja, nuolat dedasi į širdį. Ir tai mums prabyla, nes tai esame mes, tai tas pats kraujas ir Dievo būdas kalbėti su žmogumi yra tas pats ir šiandien. Šita knyga, jinai aišku, jinai parodo pirmiausia, kaip mes galim žiūrėti mergelę Mariją ir kokia jinai yra, bet kaip ir kiekviena knyga, jinai šitą pasako ir apie autorių. Ir apie popiežių, jeigu mes norim jį pažinti arčiau, skaitydami jo literatūrą išleistą arba jo pasisakymus, mes taip pat atpažįstam ir jį. Ir labai jisai patrauklus šiandieniniam žmogui kaip ganytojas. Nežinau, čia turbūt yra jėzuitų indėlis, kad ta laisvė, mąstymo laisvė, kad nėra sukaustyta asmenybė, kad nieks neblokuoja jo. Tai va tas tikrai patraukia ir žavi. Ir būdamas popiežius, tai iš tikrųjų autoritetas galingas. Kiekvieną žodį turi pasvert. Ir kiekvienas nepasvertas žodis turės labai rimtas pasekmes. Bet tai, kas mane žavi, kad jis dalinasi ir kaip tikėjimo žmogus. Ne tik popiežius, institucinis vadovas, bet taip pat kaip ir pats einantis gyvo tikėjimo kelionę gyvenantis žmogus. Ir čia kažkuriam puslapį dabar neatsimenu, bet jis prabyla apie savižudybės. Ir pasako, tai nėra dogma, tai yra mano nuomonė arba mano nuojauta, cituodamas Arso Kleboną, vienai našliai jis yra pasakęs, Arso Klebonas, našliai, kurios vyras nusižudė nušokdamas nuo tilto, Arso Klebonas ištarė tokius žodžius, kad tarp tilto ir upės yra Dievo gailestingumas. Ir jeigu, na, toks lengviausia pasakyti, kad savižudybė iškart garantuoja pragarą, kad dangaus vartai iškart užtrenkiami, tai popiežius labai atsargiai jisai sako, kad durys neužtrenkiamos, taip, jos priveriamos, negalim sveikinti tokio poelgio ir įsivaizduoti, kad tai yra šventumo kelias, bet jis neblokuoja ir Dievo gailestingumo. Ir tą pasako labai atsargiai, nu, pasiteisindamas, aš turiu nuojautą, turiu intuiciją, bet tai yra mano nuomonė, nepriimkit to kaip bažnyčios mokymo ir panašiai. Ir tos nuojautos yra pilna Biblija. Kai pradedi ją skaityti, iš tikrųjų, na, turėtume būti labai nedrasus kalbėti apie juodą ir baltą, apie pragarą ir rojų, apie kažkokius lengvus sprendimus, nes mūsų gyvenimai yra labai sudėtingi, per daug sudėtingi. Ir iš popiežiaus patirties matosi, kad jis iš tikrųjų yra ir mąstantis, ir laisvas, ir yra Dievo įrankis. Tai aš juo žaviuosi ir labai norėčiau, kad visi mes susirgtume tą pačią lygą, tą pačią atjautą, kurią ir Jėzus nuolat turi, eidamas tarp žmonių ir skelbdamas Dievo karalystę.
Iš tikrųjų, pratęsant tą mintį kunigo Mozės apie tą laisvą tokį mintį, kad jis nori tiesiog su mumis kartu ir dalintis savo įžvalgomis ir kad tai nėra tik tai vien tik tai dogmos, bet tai yra ir jo asmenės intuicijos vaisius. Labai gražiai dar knygos pabaigoje rašoma apie tai, kad jis jam buvo padovanotas vieno paveikslo reprodukcija. Paveikslas yra Romoje, Marso laukė, Švento Augustino bažnyčioje. Tai piligrimų Madona toksai paveikslas, specialiai išsitraukiau iš interneto. Marija, kuri yra kaip kuri pasitinka piligrimus ir mus taip pat kviečia į tą minties piligrimystę, kad mes taip pat bandytume žengti tuo keliu kartu su Marija, kad mes domėtumės tikėjimo dalykais, kad mes norėtume eiti į priekį. Ir labai gražiai taip pat knygoje pavaizduotas yra tas paveikslas, kai Marija laiko ant rankų Jėzų ir Jėzus žengia laipteliais, ne rankos kaip laipteliai. Taigi su Marijos pagalba, su Marijos užtarimu mes esame kviečiami žengti, kilti į viršų, po truputėlį suvokdami tą Dievo slėpinį, suvokdami savo gyvenimą toje krikščioniškoje misijoje, savo kasdienybės uždaviniuose, kaip mes išgyvename savo tą gyvenimą, kaip mes suvokime visą tai, tą piligrimystę, taigi minties, kad mes nebūtume sustoję kažkur kelionėje ir lauktume dabar sekantis momentas. Tiesa, dar kai Panamoje buvome, labai įdomi tokia mintė, popiežius jaunimui kaip tik buvo, mes buvom kaip tik jaunimo tą dienų šūkis, kad štai iš viešpatės tarnaitė, būtent buvo mąstoma apie švenčiausią mergelę Mariją ir popiežius sakė jaunimui, sako, dažnai jūs girdite, kad jums sako, jaunimas yra mūsų ateitis. Sako, ne, jūs nesat ateitis, jūs esat dabartis. Jau dabar reikia pradėti kurti ateitį, jau dabar reikia pradėti mums rūpintis tą ateitimi, nelaukti, kol kažkada ateis tas momentas. Taigi tas dabarties momentas, kuriame mes ir kuriame tą ateitį ir kartu išgyvename tas įvairias gyvenimo situacijas ir keliaujame, bet nesustojame, nelaukime, kol ateis kažkada tas momentas, bet esame dabarties tos kūrėjai, kurie kuriame kartu ir ateitį. Taigi ta minties ir tikėjimo piligrimystė mus kviečia popiežius ir švenčiausia mergelė Marija.
Tai nėra pirmoji katalikų pasaulio išleista knyga, kurioje popiežius komentuoja maldą ir Ave Marija, ir aš tai kita knyga, kurią vėlgi galima rekomenduoti, ir na, kai meldžiate, sakykite, Tėve mūsų lygiai, taip pat pažodžiu yra analizuojama ši malda, ir abi knygos iš tikrųjų baigėsi Marko Pocos tekstais iš kalėjimo. Ir popiežiui Pranciškui kalėjimas vėlgi nėra svetima vieta, tai viena vertus vėlgi yra klausimas, aišku, kokią žinią jis tenai neša, ir mes matėm čia irgi mūsų žiniasklaidoje, dažnai ta žinia tašai būdavo suprantama gana neteisingai, kaip tarsi na, teisingumo paminimas, ar ne, užuot akcentavus gailestingumą, bet vėlgi man regis čia svarbu kalbėti tame kontekste, kurį jau minėjote, ar ne, ir čia vėlgi man norisi pacituoti patį popiežių, kuris knygoje Ave Marija sako, kad žudo ne nuodėmė, o neviltis. Ir Liuciferis didysis pagirūnas negali susitaikyti, kad nuodėmė gali būti atleista. Tai būtent ta ėjimo į kalėjimą žinia ar ne yra, kad net jeigu pasaulietinis teisingumas jūs nuteisė, tai yra vis tik dar kažkokia kita instancija, kuri jums suteikia viltį, kuri jums žada rytojų ir kita vertus, man tai puikiai visiškai siejasi su tomis, kur buvo kalbėta apie savižudybės ar ne, apie tai, kad popiežius komentuodamas tuos žodžius viešpat su tavimi kalba apie tai, kad kiekvienas žmogus taip jisai priimdamas svarbiausius sprendimus gali išgirsti krūvą įvairiausių patarimų, pamokymų ir panašiai, bet apsisprendimo metu tarsi jis lieka vienas, bet čia yra ta esminė žinia, ne vienas, viešpat su tavimi ar ne, tu apsispręsi ir tai yra, tu esi lydimas. Kitoj vietoj jis jau kalba apie tai, kad vat, ta neviltis, tos savižudybės mums labai lengva vėlgi galbūt ar ne komentuoti, smerkti kitą žmogų dėl to, kaip jisai pasielgia, kad paniekino gyvybės dovaną, bet popiežius iš karto irgi pasako, kad na, to neužtenka, to net nereikia daryti, nes reikia pažiūrėti tada, ne, kas kaltas tas kitas, ar ne, ko mes nepadarėm ir kokia yra mūsų kultūra. Ir jis kalba apie nevilties, vienišumo kultūrą, arba dvasinę našlaistystę, ar ne, apie skystą dujinę kultūrą. Čia šiek tiek net Zygmuntas Baumanas filosofas atsispindi, kuris kalba apie šiandieną kaip apie, na, visa tai, kas tapo taku, nebėra nieko tvirto. Ir man vat, būtent tada labai įdomu irgi panagrinėti galbūt konkrečiau ne tik maldą pačią, bet ir mūsų pačių visuomenę, ar ne, kaip mes žiūrim į kalinius Lietuvoje, kaip mes žiūrim galų gale į tuos, kurie yra labiausiai nuskriausti, nes popiežius Pranciškus vėlgi nekartą yra sakęs, ar ne, kad bažnyčia turi būti kaip karo lauko ligoninė, kuri ne kažkur tai patogiai sėdi, o eina pas tuos, kuriuoms labiausiai skauda, bet aš jau išsiplečiau, tai tiesiog labai įdomu, kaip...
Nežinau, tiesiog, kai užsiminėt apie kalėjimus, tai pagalvoju, prisiminiau savo pirmą patirtį, kai pašventino į vyskupus, turėjau galimybę aplankyti rasų kalėjime kalinčius asmenis ir tada auko šventasis mišes, po mišių turėjom tokį susitikimą ir vyko toks momentas, kuris mane išgazdino iš vienos pusės, po to su jais pasidalinau, tai jie taip paskui skaniai nusijuokė. Susirinkom taip į tokį ratelį kalbėtis ir staiga dingsta šviesa, žinot, buvo tamsos metas, išjungė visas šviesas. Kadangi toks refleksas, žinai, sako, reikia saugotis, kad nedingtų, mano kišeniai raktai mašino, žinai, telefonu, galvo, kad nedingtų greitai už kišenės vienos antros. Toks, ir tokia gal pusę minutės tamsa, žinai, praėjo tai tamsa. Ir paskui kitą kartą, kai su jais susitikau, sakau, jūs turbūt mane bandėt, jie juokėsi, sak taip. Sak, žiūrėjom, kaip tu reaguosi, žinai. Bet paskui teko kalbėti su vienu kaliniu. Ir mes kalbėjom būtent tą mintį, kur jūs minėjote apie tą neviltį, apie tą tokį trūkumą žvilgsnio į priekį. Sako, kai esi įkalintas ilgam laikui, atrodo, kad tikrai pradeda suprasti, kad, žinai, kaltas, padarė nusikaltimą, tikrai tas nusikaltimas didžiulis, gailiesi, bet žinai, kad tau reikės ilgai būti įkalintam. Sako, iš pradžių, sako, 2-3 metai kažkaip dar turi tą tikėjimą, kad išeisi iš to kalėjimo. Paskui, sako, stengiesi užsiimti kokią nors veiklą, ar ten sporto, ar dar kažko. Paskui ateina, sako, toks depresinis momentas. Nieko nebenori, nieko tiesiog nebeturi vilties. Sako, atrodo, dar lieka kokie 7 ar 5 metai ir tada galvoju visam žinybę, aš turbūt nebesulauksiu. Ir sako, tokia neviltis sužeina ir sako, kaip reikia to palaikymo, to tokio, nu tiesiog buvimo šalia. Ir ta neviltis, apie kurią kalba popiežius, kad būtent mes turime būti kaip ta Marija, kuri šalia yra ir Jėzaus, kai jis kenčia ir kad mes taip pat turime lydėti maldose tos žmonės, kurie praranda tą viltį, kurie išgyvena tą vienišumą, tą tokį atstumtumą, kurie galbūt tikrai jaučiasi vieniši ir atrodo, kad nieko pasaulyje daugiau nebėra. Ir kas keišiausia vėl su tais kaliniais, kai mes kalbėdavomės, sako, žiūrėk, mes kai grįžtam namo, jau praktiškai kitų šeimos iširusios ir nebeturim pas ką pareiti, dažniausiai kas yra, tai laukia mylinti mama, jeigu dar yra ji. Nepaisant, kad ir ką be būtų padaręs, bet mamai jis yra sūnus ir ji laukia.
Tai, ką popiežius mėgina daryti, kalbėdamas apie kalėjimą ar apie kitus pavyzdžius, tai yra metafora, kurią jis nuolat mėgina mums prabilti, kaip turėtų bažnyčia atrodyti šiandien. Eiti į aplinkas, kurios yra paribiuose, bet tai nereiškia tik kalėjimą. Daugybė žmonių šiandien gyvena miesto centre ir jaučiasi paribyje, visiškai niekam nerūpi. Niekas negali jų apsaugoti, apginti arba bent jau paguosti. Tai aš galvoju, kad ta motina arba motinos prie kalėjimų yra nuostabi metafora to, kad jos yra tos, kurios niekada nepasmerks. Ir šitą savybę turėtų perimti bažnyčią šiandien. Kad iš tikrųjų tas toks realus užtarėjas advokatė yra Marija. Turbūt dėl to mūsų tauta prie jos taip prisirišusi. Ir džiaugtis, kad nesam našlaičiai, o tai reiškia ir juoktis, ir žaisti, ir, žodžiu, juokauti, džiūgauti. Na, visa tai, kas būdinga vaikams, kurie supranta, kad šalia jų yra motina ir kad jiems nieko netruks.
Tėvas, poetas Amelio Luisas Kaloris, argentinietis kuningas, būtent kalba apie tai poetiniu žodžiu ir tas raktas, kad palik visą laiką man raktą rankoje, ta galimybė, galestingumo galimybė, tai Marija ir mus kviečia, kad žinotume, kad yra ji ta užtarėja, kuri visada mūsų laukia, kad ir kas beatsitiktų mūsų gyvenime, ji yra ta, kuri gali mums vėl padėti atsikelti ir vėl grįžti prie Dievo, grįžti į gyvenimą.
Girdėjome Katalikų pasaulio leidinių išleistos popiežiaus Pranciškaus knygos Ave Marija, Marijos slėpinys šventojo tėvo akimis pristatymą. Knygą pristatė kuningas Mozė Mitkevičius ir vyskupas Darius Trijonis. Juos kalbino žurnalistas Donatas Puslys. Tai įrašas iš knygų mugės.